News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่3ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นใช้วิธีหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อสร้างอาณาจักรธุรกิจขึ้นมากลุ่มที่สนับสนุนสิทธิของคนรักเพศเดียวกันคัดค้านนโยบายใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กำหนดให้คู่รักเพศเดียวกันซึ่งถือวีซ่าทางการทูตในสหรัฐต้องจดทะเบียนสมรสภายในสิ้นปีนี้สื่อมวลชนเกาหลีเหนือประกาศว่าเปียงยางจะไม่ยอมล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับคำประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการมีผู้ส่งจดหมายซึ่งเชื่อว่ามีสารพิษไรซินปะปนอยู่2ฉบับถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแล้วรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้เป็นของนักวิทยาศาสตร์3คนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสตรีรวมด้วยนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์วิกฤตทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการสร้างแผนที่3มิติที่จะสร้างสิงคโปร์เสมือนจริงติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานวันนี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่ยังเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่นั้นอาจจะใช้วิธีหลบเลี่ยงภาษีและอาจจะถึงใช้วิธีคดโกงภาษีเพื่อสร้างอาณาจักรธุรกิจขึ้นมาโดยอาณาจักรธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเริ่มต้นจากเงินที่ได้รับจากบิดาของตนโดนัลด์ทรัมป์นั้นมักจะประกาศเสมอว่าตนนั้นเป็นเศรษฐีที่สร้างตนเองขึ้นมาโดยเริ่มต้นจากเงินจำนวนน้อยเพียงประมาณ$1 ล้านซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากบิดาของตนและสร้างความร่ำรวยขึ้นผ่านทางการลงทุนและการทำข้อตกลงทางธุรกิจอื่นๆอย่างไรก็ตามในรายงานเชิงเจาะลึกสืบสวนของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งมีความยาวถึงประมาณ 40,000 คำและตีพิมพ์ในวันนี้ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับเงินมากถึง$413 ล้านจากบิดาของตนคือเฟร็ดทรัมป์ซึ่งเป็นราชาอสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์กโดยรายงานดังกล่าวระบุว่าเฟร็ดทรัมป์ผู้เป็นบิดาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เริ่มทยอยมอบเงินให้กับโดนัลด์ทรัมป์และญาติพี่น้องในขณะที่บุคคลต่างๆยังเป็นเด็กอยู่และคนเหล่านี้ยังคงได้รับเงินที่บิดาจัดสรรให้จนถึงทุกวันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์รายงานด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ช่วยบิดาของตนสร้างอาณาจักรธุรกิจขึ้นมาโดยใช้วิธีหลบเลี่ยงภาษีและนิวยอร์กไทม์ระบุว่าวิธีการบางอย่างนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการหักภาษีที่ไม่สมควรนิวยอร์กไทมส์ยังกล่าวหาโดนัลด์ทรัมป์ด้วยว่าพยายามประเมินมูลค่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอาณาจักรธุรกิจทรัมป์ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยหวังว่าจะลดภาระเรื่องการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มที่สนับสนุนสิทธิของคนรักเพศเดียวกันและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนตำหนิการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ประกาศในสัปดาห์นี้ซึ่งจะปฏิเสธการให้วีซ่าทางการทูตแก่คู่รักเพศเดียวกันที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและทำงานให้กับองค์การระหว่างประเทศในสหรัฐอย่างเช่นสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆอย่างเช่นธนาคารโลกหรือ IMF และมาประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสหรัฐโดยถือวีซ่าทางการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำหนดว่าคู่รักเพศเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเหล่านี้มีเวลาจนถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้ที่จะจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะรักษาสถานะวีซ่าของคู่สมรสของตนเอาไว้แต่หากไม่มีหลักฐานเรื่องการจดทะเบียนสมรสแล้วคู่รักเพศเดียวกันของเจ้าหน้าที่ที่ถือวีซ่าทางการทูตเหล่านี้จะต้องเดินทางออกจากสหรัฐภายในเวลา30วันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศอธิบายปกป้องแก้ต่างนโยบายนี้ว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับครอบครัวสหรัฐที่อยู่ในต่างประเทศนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่มีคู่รักเป็นคนเพศเดียวกันนอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังระบุด้วยว่าอาจจะมีการพิจารณาให้ข้อยกเว้นสำหรับพลเมืองของประเทศที่มีการปฏิบัติในลักษณะต่างตอบแทนหรือแบบเดียวกันแก่นักการทูตของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของสื่อมวลชนของเกาหลีเหนือที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารระบุว่าการประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการหรือสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการนั้นจะไม่เป็นข้อแลกเปลี่ยนสำหรับการที่รัฐบาลกรุงเปียงยางจะปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่อย่างใดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้ประมาณว่าขณะนี้เกาหลีเหนืออาจจะมีระเบิดนิวเคลียร์มากถึง60ลูกด้วยกันและสำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือก็ระบุอ้างว่าสหรัฐนั้นเรียกร้องมากเกินไปและมีการให้การผ่อนปรนน้อยเกินไปในความพยายามที่จะโน้มน้าวชักจูงให้รัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นปลดอาวุธนิวเคลียร์ครับอีกด้านหนึ่งเจ้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยกับสื่อมวลชนสหรัฐว่าพบจดหมาย2ฉบับที่ปนเปื้อนสารพิษไบรซินซึ่งจ่าหน้าซองถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมโดยจดหมายฉบับหนึ่งจ่าหน้าซองถึงรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนายพลเอกนอกราชการจิมแมทติสและอีกฉบับหนึ่งนั้นไปถึงพลเรือเอกจอห์นริชาร์ดสันผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือของสหรัฐขณะนี้ FBI ได้รับมอบหมายให้กันทำการตรวจสอบเรื่องนี้ต่ออย่างไรก็ตามจดหมาย2ฉบับที่ส่งไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมนี้ส่งไปยังจุดแจกจ่ายเอกสารและพัสดุไปรษณีย์ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในอาคารหลักของกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐและถูกสกัดไว้ก่อนที่จะไปถึงตึกที่ทำการหลักของกระทรวงกลาโหมครับและผลการประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์3คนจากสหรัฐฝรั่งเศสและแคนาดาได้รับรางวัลดังกล่าวร่วมกันโดยเป็นผลงานจากการค้นพบครั้งสำคัญร่วมกันด้านเทคโนโลยีเลเซอร์ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเปิดทางให้กับการพัฒนาเครื่องมือเลเซอร์สำหรับการใช้งานด้านต่างๆตั้งแต่การผ่าตัดตาไปจนถึงนวัตกรรมเครื่องจักรขนาดเล็กผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้ร่วมกันคืออาร์เธอร์เอชกินแห่งสถาบันเบลลาบอราทอรีสวัย96ปีเขาเป็นผู้ได้รางวัลโนเบลอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์และขณะนี้ยังทำงานวิจัยอยู่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเจอราร์ดมูรูของฝรั่งเศสและดอนน่าสตริกแลนด์จากมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูประเทศแคนาดาซึ่งเธอเป็นสตรีคนแรกในรอบ55ปีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์และเป็นสตรีรายที่3ในรอบ115ปีที่ได้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์นี้ครับสำหรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีและสาขาสันติภาพนั้นจะมีการประกาศในสัปดาห์นี้เช่นกันส่วนสาขาเศรษฐศาสตร์นั้นจะประกาศผลในวันที่8ตุลาคมครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองในประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในยุโรปคือเยอรมนีโดยปกติแล้วนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีนั้นได้รับสมญาว่าสตรีเหล็กและได้รับความยกย่องนับถือไปทั่วโลกแต่ในเยอรมนีเองเธอกำลังเผชิญวิกฤตทางการเมืองครั้งสำคัญที่อาจทำให้เธอไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ครบวาระในปีค.ศ.2021หรืออีก3ปีต่อจากนี้ได้เจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเบอร์ลินคุณสงพจน์สภาผลนำเรื่องราวดังกล่าวถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับตั้งแต่พรรคคริสเตียนเดโมแครตยูเนียนของนางอังเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีทำผลงานได้น่าผิดหวังในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนนางเมอร์เคิลต้องเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองหลายระลอกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับจนหนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดในเยอรมนีบิลพาดหัวตัวโตเมื่อเร็วๆนี้ว่าอังเกลาจะยังสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่เมื่อเดือนที่แล้วสมาชิกพรรคคริสเตียนเดโมแครตยูเนียนมีมติให้ถอดถอนนายวอล์กเกอร์คาวเดอร์หัวหน้าพรรค CDU ซึ่งเป็นคนสนิทของนางเมอร์เคิลและแทนที่ด้วยนายราฟบริงเฮาส์ ซึ่งไม่พอใจต่อนโยบายเดินสายกลางและการสนับสนุนสหภาพยุโรปของนางเมอร์เคิลแต่ต้องการให้พรรค CDU มีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อต้านกระแสนิยมของพรรคแนวทางขวาจัด Alternative for Germany ที่กำลังมาแรงนั่นเองครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลก็ได้พยายามใช้หลายวิธีเพื่อควบคุมความวุ่นวายทางการเมืองรวมทั้งการประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะให้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลวิ่งบนถนนในเยอรมนีได้ต่อไปซึ่งเป็นกรณีความขัดแย้งที่สืบเนื่องมาจากข่าวอื้อฉาวของบริษัทรถยนต์รายใหญ่ Volkswagen เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ปลอมแปลงระดับมลพิษที่รถยนต์ดีเซลปล่อยออกมาจนมีเสียงเรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามรถดีเซลวิ่งบนท้องถนนกรณีอื้อฉาวที่ถูกเรียกว่าดีเซลเกตสแกนดัลดังกล่าวได้กลายเป็นความท้าทายทางการเมืองครั้งสำคัญของนางเมอร์เคิลนะครับเนื่องจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถดีเซลและบริษัทรถยนต์ต่อต้านแผนห้ามใช้รถดีเซลโดยระบุว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนอกจากนี้ยังมีการถกเถียงอย่างหนักเรื่องการให้เงินชดเชยแก่บรรดาเจ้าของรถยนต์ดีเซลด้วยนักวิเคราะห์การเมืองของเยอรมนีระบุนะครับว่าการที่รัฐบาลเยอรมนีแสดงท่าทีนิ่งเฉยต่อเสียงเรียกร้องนี้อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรค CDU ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนนี้ประกอบกับอิทธิพลของนางเมอร์เคิลภายในพรรค CDU ที่กำลังลดลงก็อาจทำให้นางเมอร์เคิลนั้นถูกมองว่าไม่ใช่ผู้นำที่แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกต่อไปนะครับยังไม่รวมถึงการเปิดเผยของสื่อในเยอรมนีเรื่องปริมาณการส่งออกอาวุธของเยอรมนีไปยังซาอุดิอาระเบียที่เพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแม้ว่านางเมอร์เคิลนั้นรับปากไว้แล้วว่าจะระงับการขายอาวุธให้กับประเทศหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสงครามในเยเมนก็ตามอย่างไรก็ตามนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพูดถึงการสิ้นสุดเส้นทางทางการเมืองของนางเมอร์เคิลเพราะก่อนหน้านี้เมื่อปีค.ศ.2015ในช่วงที่เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนโยบายเปิดรับผู้อพยพเข้าประเทศบรรดา นักวิเคราะห์และสื่อมวลชนก็ต่างคาดการณ์นะครับว่าพรรคของเธออาจไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้แต่ผลปรากฏว่าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับคุณแอนดรูว์บัคเคลีย์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Handelsblattglobal ในกรุงเบอร์ลินชี้นะครับว่าสื่อมวลชนต่างเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลลาออกตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ารับตำแหน่งแต่เสียงวิจารณ์มากมายเหล่านั้นยังทำอะไรเธอได้ไม่มากนักถึงกระนั้นดูเหมือนวิกฤตทางการเมืองภายในพรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลที่เธอกำลังเผชิญเวลานี้รุนแรงกว่าที่เธอเคยประสบมาในช่วง13ปีของการครองอำนาจและนั่นยิ่งทำให้มีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ว่าเธอจะยังสามารถเป็นนายกต่อไปได้หรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวการวิเคราะห์ทางการเมืองมาเป็นข่าวคราวทางธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวทะยานขึ้น123จุดอยู่ที่ 26,774 แต่ Nasdaq นั้นลดลง38จุดปิดที่ราว 8,000 จุดนะครับส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง1จุดปิดที่ 2,923 เช่นกันช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นายเจอโรมพาวเวลกล่าวในวันอังคารนะครับว่าตนไม่เห็นความจำเป็นนะครับที่ต้องยกเลิกนโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่กำลังนำมาใช้อยู่ในขณะนี้นายพาวเวลกล่าวต่อที่ประชุมสมาคมเศรษฐกิจสหรัฐว่าส่วนผสมของอัตราเงินเฟ้อที่คงที่ในระดับต่ำและอัตราการว่างงานในระดับต่ำแสดงให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องคำกล่าวของนายพาวเวลมีขึ้นหลังจากที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากระดับ 2% เป็น 2.25% ซึ่งเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่3ในปีนี้และครั้งที่8นับตั้งแต่เฟดเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างช้าๆมาเมื่อปีค.ศ. 2015หลังจากที่สหรัฐเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับธนาคารกลางสหรัฐนั้นพยายามไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปจนทำให้เศรษฐกิจอเมริกันกลับสู่ภาวะถดถอยและไม่ช้าเกินไปจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง นายพาวเวลกล่าวนะครับว่าปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ที่ระดับเกือบ 2% ขณะที่อัตราการว่างงานนั้นอยู่ที่ระดับ 3.9% ครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะพบกับ CEO ของบริษัท Google นายสันดาพิชัยและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆในเดือนนี้ในการประชุมด้านสื่อสังคมออนไลน์นายลารีคัตโรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวกล่าวในวันอังคารนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐหวังว่าจะได้พบกับตัวแทนของ Facebook และ Twitter ในการประชุมที่ว่านี้โดยคาดว่าจะมีขึ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์และนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมรวมถึงตัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหา Facebook Twitter และ Google ว่าปิดกั้นความคิดเห็นของฝ่ายตนบนแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่านี้นะครับและบริษัทรถยนต์เทสลาประกาศยอดการผลิตและส่งมอบรถยนต์ที่สูงสุดเป็นสถิติใหม่ด้วยจำนวน 83,500 คันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนโดยในจำนวนนี้เป็นรถยนต์เทสลาโมเดล3จำนวน 56,000 คันซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงผลกำไรและความสำเร็จของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามเทสลาเตือนว่ากำลังเผชิญอุปสรรคสำคัญในการขายรถยนต์ในตลาดจีนเนื่องจากอัตราภาษีใหม่ที่จีนนำมาใช้กับรถยนต์จากสหรัฐซึ่งสูงกว่า 40% และอาจส่งผลให้เทสลานั้นต้องเพิ่มการลงทุนในโรงงานที่เซี่ยงไฮ้แทนการส่งออกนะครับเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคากับรถยนต์จากประเทศอื่นที่ถูกเก็บภาษีจากจีนในอัตรา 15% เท่านั้นนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลาบรรลุข้อตกลงสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกของเทสลานอกสหรัฐนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Amazon เพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐเป็น$15ต่อชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับAmazon ระบุในวันอังคารว่ามาตรการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนี้จะส่งผลถึงพนักงานของบริษัทมากกว่า 350,000 คนรวมถึงพนักงานแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาของบริษัทในเครือข่ายของ Amazon เช่นซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods ด้วยนะครับโดยปัจจุบัน Amazon มีลูกจ้างทั่วโลกมากกว่า 575,000 คนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจและผลกระทบเรื่องการดำเนินชีวิตของผู้คนขณะที่จีนกำลังผลักดันโครงการเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลหรือที่เรียกว่า1ถนน1วงแหวนนั้นแม่น้ำโขงอาจประสบกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่มีทางย้อนคืนได้เพราะทีมวิศวกรจากจีนกำลังหาทางขยายร่องน้ำโขงด้วยการระเบิดเกาะแก่งในลำน้ำเพื่อเปิดทางให้เรือสินค้าขนาด500ตันแล่นผ่านได้สตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากท่าเรือเชียงของจังหวัดเชียงรายคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติม
ตามลำแม่น้ำโขงนะคะการพัฒนาและการค้าได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้แก่คนจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายฝั่งของแม่น้ำแห่งนี้ค่ะมนัสสุทธาวงศ์ชาวประมงไทยในพื้นที่มีรายได้ลดลงเพราะผลกระทบทางลบจากการสร้างเขื่อนพลังน้ำ7แห่งของจีนบนลำแม่น้ำโขงทางตอนบนในส่วนที่ไหลผ่านจีนซึ่งควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลลงมาตอนล่างของแม่น้ำและส่งผลกระทบต่อจำนวนปลาค่ะ
ปลา16เซน14เซน
They still have some big fish left but not many like before
มนัสกล่าวว่าในอดีตเคยจับปลาตัวใหญ่ได้จำนวนมากแต่ว่าตอนนี้มีปลาตัวใหญ่ให้จับน้อยลงแม้ว่าจะมีถนนไฮเวย์สายหลากหลายสายที่เชื่อมประเทศต่างๆอยู่แล้วจีนยืนยันที่จะขยายร่องแม่น้ำโขงโดยจะระเบิดทำลายเกาะแก่งก้อนหินและเนินทรายตามลำน้ำค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาประท้วงจนทำให้จีนต้องพักแผนระเบิดลำน้ำนี้ไปก่อนแต่บรรดานักอนุรักษ์กังวลว่าจีนจะเดินหน้าแผนขยายร่องน้ำโขงต่อไปแม้ว่าจะมีหลักฐานที่ชี้ว่าเกิดผลกระทบต่อจุดขยายพันธุ์ของปลาและพื้นที่ทำการเกษตรตามแนวชายฝั่งแม่น้ำก็ตามค่ะ
ขยายอำนาจทางด้านเศรษฐกิจก็คือเป็นการขยายอำนาจทางหนึ่งของ
The Chinese expand their economic power
นิวัฒน์ร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงของกล่าวว่าจีนกำลังขยายอำนาจทางเศรษฐกิจโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของจีนในการควบคุมและขยายอำนาจค่ะผ่านโครงการ1แถบ1ถนน เพื่อควบคุมเศรษฐกิจโลกและจีนมุ่งเอาผลประโยชน์เข้าฝ่ายตนเองทุกอย่างแม้ว่าจะมีแรงต่อต้านนะคะบรรดานักธุรกิจท้องถิ่นหลายกลุ่มมองว่าการขยายร่องแม่น้ำโขงจะเป็นโอกาสทางการท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะและที่สามเหลี่ยมทองคำในส่วนที่อยู่ในประเทศไทยท่าเรือขนส่งสินค้าที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายอาจจะกลายเป็นศูนย์การเดินทางของนักท่องเที่ยวหากโครงการของจีนเดินหน้าค่ะทำให้ชาวไทยในพื้นที่จำนวนหนึ่งสนับสนุนโครงการนี
้ทำกว้างที่เกรงกันว่า
In my opinion I want this project to happen do itMake it wider.
สิทธัตนรสิงห์ผู้จัดการท่าเรือเชียงแสนกล่าวว่าในความเห็นส่วนตัวของตนเองอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นค่ะเขาบอกว่าควรจะเดินหน้าไปเลยเพื่อขยายแม่น้ำให้กว้างขึ้นเขากล่าวว่าหลายคนกังวลว่าหากขยายแม่น้ำให้กว้างขึ้นเรือจีนจะแล่นผ่านเชียงแสนโดยไม่แวะจอดและจะไปซื้อสินค้าในประเทศอื่นแทนซึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่เชียงของรายงานนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนชี้ว่าโครงการเหล่านี้จะเดินหน้าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายค่ะแต่ขณะนี้หลายคนกำลังสงสัยกันนะคะว่าโครงการนี้อาจจะไม่คุ้มค่าหากนำมาซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวสักครู่ครับเราจะมีรายงานเรื่องความพยายามสร้างแผนที่สามมิติเนรมิตสิงคโปร์ให้เป็นสิงคโปร์เสมือนจริงส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องราวเทคโนโลยีและผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้คนสิงคโปร์พยายามใช้เทคโนโลยีแผนที่สามมิติเนรมิตสิงคโปร์เสมือนจริงหรือ Virtual Singapore ขึ้นมาท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องประเด็นความเป็นส่วนตัวของผู้คนที่นั่นเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันรับหน้าที่นำเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะเป้าหมายของสิงคโปร์ในการสร้าง Smart Nation นั้นใกล้เข้ามาอีกขั้นนะคะเมื่อรัฐบาลสิงคโปร์นำโดย National Research Foundation นำเกาะสิงคโปร์มาวางไว้บน Virtual Singaporeแผนที่เสมือนจริงซึ่งอธิบายพื้นที่ทั่วเกาะอย่างละเอียดตั้งแต่ขนาดของอาคารไปจนถึงปริมาณแสงแดดที่สาดส่องเข้าถึงในแต่ละห้องของอพาร์ตเมนต์ค่ะแผนที่3มิติของสิงคโปร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Smart Nation ของรัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งได้รับการออกแบบโดยบริษัท Casau System ของฝรั่งเศสที่หวังบรรจุข้อมูลในไฟล์เอกสารผังเมืองอันน่าเบื่อมาไว้ในแผนที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ
The first thing is that cities are coming and where they're looking to the world as a flat world. When you look in the digital view of the cities, they are looking to 2D layers of data.
Alexander Parilasen จาก Dassault System อธิบายว่าสำหรับการผังเมืองแล้วเรามักจะติดอยู่กับข้อมูลแบบ2มิติคือรูปภาพกับข้อมูลประกอบภาพแต่สำหรับ Virtual Singapore นั้นได้รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่รวมถึงสถิติต่างๆเข้าไปในผังเมืองเสมือนจริงนี้แผนที่3มิติถูกออกแบบมาอย่างสวยงามประณีตและมีความละเอียดแม่นยำซึ่งเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐในการนำข้อมูลไปใช้ได้รอบด้านมากยิ่งขึ้นค่ะ
So we could analyze whether which area are prone to flooding in during heavy rainfalls or we could use the same platform to analyze in different precincts
George Low เจ้าหน้าที่จาก National Research Foundation ของสิงคโปร์บอกว่ารัฐบาลสามารถนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเช่นการประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วมเป็นรายพื้นที่หรือการใช้มาตรการรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในหน้าร้อนของสิงคโปร์ได้ยิ่งไปกว่านั้นสิงคโปร์เสมือนจริงยังเชื่อมต่อกับผู้คนแบบเรียลไทม์ผ่านการติดตามทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของแต่ละคนได้ด้วยโดยในแผนที่จะปรากฏตัวบุคคลที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นจุดสีฟ้าเพื่อบอกปริมาณประชากรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้วางผังเมืองในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้สามารถอพยพฉุกเฉินได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการติดตามตัวผู้คนแบบเรียลไทม์ผ่านการเข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิและความปลอดภัยส่วนตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทาง National Research Foundation ได้ยืนยันว่ารัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงเรื่องนี้และอยู่ระหว่างการหาวิธีเข้าถึงข้อมูลโดยไม่กระทบกับความเป็นส่วนตัวของประชาชนภายใต้เป้าหมายในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับประชาชนในอนาคตอันใกล้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิติการและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ